Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Unaposikia huo mlio, fahamu kwamba umewadia wasaa wa kusafiri. Hii ni safari ya VOA Express, ambapo leo Februari mosi utasikia mengi zaidi katika safari nzima ya nusu saa. Karibu, mimi ni Josephat Kioko.
Hujambo shabiki wetu, na mimi naitwa Salma Mohamed. Natumai kwamba uko mzima leo, yani kama mwenzangu alivyodokeza. Hii ni safari yetu na pia tuna mengi. Kumbuka kama kawaida ni vidokezo ambayo tutakupa leo. Tumekuandalia burudani pale na pia tuna mengi katika masuala ya siasa.
Leo ni siku kubwa sana kwa sababu Tanzania wabunge wamerejelea vikao na kuna mambo fulani yamefanyika.
Wanawake waongoza katika nyadhifa mbili muhimu za serikalini.
Na wiki nzima imani za kidini zinaadhimishwa. Tunakuuliza kuhusiana utangamano wa kidini na amani inayopatikana kote duniani. Na usawa pia katika swali letu, tutakuwa tunakushirikisha kuhusu kile WHO inataja kama tropical diseases. Tutakuwa tunakuuliza nini kifanyike ukabili magonjwa ya kitropiki.
Na pia tutakuburudisha. Awali kwanza tukupe taarifa kuu. Tanzania imeandika historia kwa kuwa na viongozi wanawake kwenye nyadhifa kuu serikalini, ambayo ni urais na uspika wa bunge. Daktari Tulia Ackson amechaguliwa leo Jumanne kuwa spika wa bunge la Tanzania kwa kuchukua nafasi ya Job Ndugai aliyejiuzulu hapo Januari 6. Mwenzetu Patrick Nduimana amezungumza na mtaalamu wa masuala ya kisiasa Gwandumi Mwakatobe, ambaye anaeleza kuwa hatua hii italeta mwamko kwa wanawake nchini humo kuwania nyadhifa muhimu za uongozini.
Ni swali zuri, ndugu mtangazaji, kwamba tumepata kichocheo kikubwa kwa wanawake ambao wanasita kujitokeza, kwa sababu sasa hivi tayari mihimili mikubwa kati ya mitatu ya dola, yani serikali na bunge, vinaongozwa na wanawake. Ingawaje pia ni kwa mara ya kwanza kwamba tunaweka historia, kiongozi mkuu wa kiserikali na kiongozi mkuu wa bunge wote ni wanawake. Lakini pia sisi wachambuzi tunasema kinachojarisha sana si maumbile ya kike au ya kiume. Kinachojarisha ni weledi, uwezo pamoja na hekima aliyonayo mtu, ikiwemo pia na uzoefu. Maumbile sio yanavyofanya kazi, haviendi kufanya kazi ndevu wala matiti ya mwanamke. Akili ya mwanamke na ya mwanaume viko sawa inapokuja kwenye utendaji, na hasa huo ndio sawa wa kijinsia. Lakini pia tunamshukuru Mungu kwa sababu kuna mataifa mengi sasa tumeyazidi, ikiwemo Marekani ambayo mpaka sasa haijawahi kuwa na rais mwanamke.
Tanzania kama nchi zingine za Kiafrika ni nchi ambazo wanasema ni mifumo dume. Je, hapo unaposikia hakuna miguno kwamba wanaume ambao waliongoza kwa miongo kadhaa sasa wanaguna, wanasema taasisi zote muhimu sasa zinaongozwa na wanawake?
Ni swali ambalo limekuwa ni gumzo kubwa nchini Tanzania, na watu wanajitokeza, wengine hata kuwa na kisirani kwamba itakuwaje sasa rais awe mwanamke, spika awe mwanamke. Wamekuwa wakinongona na wengine wakisema waziwazi, lakini tunachojiuliza kama hawa watu wanajua usawa wa kijinsia, kama hawa watu wanajua kwamba haiwezekani kila mihimili yote mikubwa ikamatwa na walio wanawake. Walikuwa wapi pale ambapo walikuwa wanaume tu? Mpaka mwaka 2010 ndipo tulimuona mwanamke anakuwa spika. Lakini tangu uhuru, kiongozi mkuu wa kiserikali alikuwa mwanaume, kiongozi mkuu wa bunge alikuwa mwanaume, na hata jaji mkuu wa mahakama alikuwa mwanaume. Mpaka sasa haijawahi kulalamikiwa. Hao wanaozungumza, niseme ukweli, huo ndio tunaita ubaguzi wa kijinsia. Tuache wanawake waweze kutuongoza, kwa sababu hawajapita kwa wanawake wao, wamepita kwa uwezo wao. Ingawaje kama ulivyosema, si kazi rahisi kupenyeza kwenye jamii ambazo mifumo dume imejikita. Na hata wanaposhangaa, hatushangai, lakini tujue kuwa kiongozi anaongoza kwa akili zake na weledi wake, na si kwa maumbile yake kama nilivyosema awali.
Ni Gwandumi Mwakatobe akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka jijini Dar es Salaam.
Ni ufanisi mkubwa huo, Tanzania imepiga hatua hiyo kumpata spika wa bunge la kitaifa mwanamke. Na kwingineko, shirika la ndege la Ethiopian Airlines limeanza tena leo safari za ndege za Boeing 737 Max, hii ikiwa ni mara ya kwanza tangu ajali iliyohusisha ndege kama hiyo takriban miaka mitatu iliyopita, ambapo abiria wote 157 waliangamia. Mkasa huo mkubwa ulilazimu kusitishwa safari za ndege hizo sehemu mbalimbali duniani. BMJ Mredhi anayo maelezo zaidi.
Baada ya takriban miezi 36, hatimaye shirika la ndege la Ethiopia Airlines limezindua safari za ndege aina ya Boeing 737 Max, muundo ambao uliibua mjadala mkubwa kuhusu usalama wa mfumo na mitambo yake kufuatia ajali iliyosababisha maafa makubwa. Ndege nambari 302 kutoka Addis Ababa kuelekea Nairobi ilianguka dakika 6 baada ya kuondoka kutoka uwanja wa Bole ulio kusini mashariki mwa mji mkuu wa Ethiopia mnamo mwezi Machi mwaka 2019, miezi mitano baada ya ajali nyingine kama hiyo kutokea nchini Indonesia iliyosababisha vifo vya watu 189. Ajali hizo mbili ambazo zilifuatiwa na uchunguzi wa kina kuhusu usalama wa ndege za 737 uitwao Maneuvering Characteristics Augmentation System MCAS zinatajwa na wachambuzi wa masuala ya safari za angani kama mzozo mbaya zaidi kuwahi kuikumba kampuni ya Boeing tangu ianzishwe. Shirika la ndege la Ethiopia linalomilikiwa na serikali, ambalo ni kitega uchumi cha nchi ya pili kwa wingi wa watu barani Afrika, lilikuwa limesema kwa muda mrefu kwamba lingekuwa shirika la mwisho la ndege kutumia ndege aina hiyo ya Max 737. Lakini katika taarifa kwa shirika la habari la AFP, shirika hilo la ndege lilisema uamuzi wa kurejesha safari za ndege za 737 Max ulikuja baada ya kuidhinishwa tena na waratibu kutoka nchini Marekani, Jumuiya ya Umoja wa Ulaya, China na Ethiopia. Waathiriwa wa ajali hiyo ambayo ndo mbaya zaidi kuwahi kutokea katika historia ya Ethiopia walitokea nchi zaidi ya 30. Paul Njoroge, raia wa Kenya, alipoteza familia yake ya watu watano kwenye ajali hiyo, na alinyoshea kidole cha lawama kampuni ya Boeing kwa kutowajibika ipasavyo.
Boeing should not be allowed to act like a mere investment company extracting wealth.
Anasema Boeing haifai kuruhusiwa kujichukulia kama ni kampuni ya uwekezaji inayopata utajiri kwa kupuuza usalama na ubora. Uongozi wake ni lazima ubadilike na kutilia maanani usalama wa kiuhandisi.
Should change in favor of engineering safety focus.
Kampuni ya Boeing imefikia makubaliano na familia za waathiriwa na kukubali kuwajibika kwa ajali hiyo kwa mujibu wa nyaraka za kisheria zilizowasilishwa mwezi Novemba mwaka jana mjini Chicago, jimbo la Illinois hapa Marekani, ambako kampuni hiyo ina makao yake makuu. Safari ya leo ilitarajiwa kuwapeleka maafisa wa ndege hiyo pamoja na wanadiplomasia na waandishi wa habari kuzunguka mlima mrefu zaidi barani Afrika wa Kilimanjaro kabla ya kurejea mjini Addis Ababa.
Asante sana BMJ kwa taarifa hiyo. Basi tunaona hii leo ni hongera kubwa sana kwa wanawake kuchukua nyadhifa hii muhimu serikalini. Najua sasa itakuwa ni mfano kwa mataifa mengine nchini Afrika kuiga jambo kama hilo.
Tanzania kweli imeonyesha matumaini ya wanawake kuongoza. Nyadhifa ambazo wamekuwa wakiingia siku za hivi karibuni zinatia moyo sana wanawake katika bara letu la Afrika. Na unaona mkasa huu wa Ethiopia unatupa kumbukumbu jinsi ile ndege ilivyoangamiza abiria wote. Miaka mitatu hivi iliyopita, nakumbuka familia zikitembea na maua na watu kwenda katika eneo la mkasa kusema siku ya mwisho ya wapendwa wao, wengine hawakupatikana miili yao.
Unaendelea kusikiliza matangazo yetu kupitia www.voaswahili.com. Kumbuka basi matangazo haya pia utayapata katika redio wa shirika katika mataifa ya Afrika Mashariki. Hivi sasa tunampisha Mkamiti Kibayasi atuletee taarifa za kimataifa.
Waasi wanaotaka kujitenga wamewaua wanajeshi wanne wa Senegal na wanawashikilia mateka saba baada ya mapigano kwenye mpaka kati ya Senegal na Gambia wiki iliyopita, jeshi la Senegal lilisema katika taarifa yake. Wanajeshi watatu walikufa katika mapigano ya Januari 24 kati ya jeshi la Senegal na waasi wa Movement of Democratic Forces of Casamance, MFDC ilisema taarifa Jumatatu. Mtu wa nne alikufa kutokana na majeraha siku kadhaa baadaye. Wanajeshi saba wanashikiliwa mateka na MFDC na wote wako hai na wana afya njema, jeshi lilisema. MFDC inahusika na mzozo wenye nguvu ya chini wa kujitenga katika eneo la kusini mwa Senegal la Casamance ambao ulianza mwaka 1982 na umesababisha vifo vya maelfu ya watu. Idadi ya awali ilisema askari wawili waliuawa na 9 hawajulikani walipo, lakini jeshi lilisema kwamba idadi yote ilihesabiwa kwa wakati huo. Mitaa ya miji mikubwa kote Myanmar ilikuwa mitupu leo Jumanne, huku wakazi wakiitikia wito wa kutazama mgomo wa kimya kimya kuadhimisha mwaka mmoja tangu jeshi kuipindua serikali ya kiraia ya Aung San Suu Kyi. Wanaharakati wanawasihi wakazi kote nchini humo kukaa nyumbani na kufunga biashara zao kupinga mapinduzi hayo. Viongozi wa jeshi wanatishia kuzuia biashara na kumkamata mtu yeyote ambaye anachangia taarifa zozote kuhusu mgomo. Shirika la habari la Associated Press linasema takriban watu 58 kote Myanmar wamekamatwa tangu wiki iliyopita baada ya kubandika kwenye Facebook kwamba maduka pamoja na biashara zao zitafungwa leo Jumanne, kulingana na ripoti kutoka gazeti la serikali la Myanmar. Jeshi lilichukua mamlaka hapo Februari mosi mwaka 2021 likimshikilia Suu Kyi, mkuu wa serikali ya kiraia, na maafisa wengine wa ngazi ya juu wakidai kusambaza kwa udanganyifu mkubwa katika uchaguzi mkuu wa Novemba mwaka 2020 ambapo chama cha Suu Kyi cha National League for Democracy kilishinda ushindi mkubwa dhidi ya chama kinachoungwa mkono na jeshi cha Union Solidarity and Development Party. Wanadiplomasia wakuu kutoka Marekani na Russia wanatarajiwa kuzungumza kwa njia ya simu leo Jumanne, siku moja baada ya wawakilishi wa Umoja wa Mataifa kutoka nchi hizo mbili kukabiliana na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuhusu madai yaliyokanushwa na Russia kwamba inapanga uvamizi mkubwa kwenye nchi jirani ya Ukraine. Juhudi za kidiplomasia za leo za kushughulikia mzozo huo pia zinajumuisha safari ya Waziri Mkuu wa Uingereza Boris Johnson kwenda Kiev kwa mazungumzo na Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Tunaisihi Russia irudi nyuma na kushiriki mazungumzo ili kupata suluhisho la kidiplomasia na kuepuka umwagaji damu zaidi, Johnson alisema katika taarifa yake.
Cha burudani fupi. Kumbuka burudani kamili ni hapo baadaye, usikose basi kutegea tukio. Tunaendelea hivi sasa, tunakwenda katika gumzo letu la barazani. Februari mosi tunakuuliza, hivi dunia inaadhimisha wiki ya uwiano wa kidini, je, watu wa imani tofauti wanaweza vipi kushirikiana ili kustawisha amani? Ndio swali letu la leo tunakupatia wewe, na pia tunafungua line za simu.
Na ukiwaahidi burudani zaidi, hakikisha umewapa
Bila shaka.
Na wajua sana, wajua ni mwaka uchaguzi.
Oh, wataanza siasa.
Haya basi, wanasema dunia inaadhimisha siku ya uwiano wa kidini. Je, watu wa imani tofauti wanaweza kushirikana kivipi ili kusuluhisha amani?
Kwanza kabisa tunakwenda kwake Emmanuel Charles McMasai wa Dodoma TZ, anasema dini zote zinahimiza amani na upendo. Anasema twende hewani mtangazaji. Haya, karibu.
Haya, twende Emmanuel.
Asante sana. Kimsingi kabisa masuala mazima ya uwiano wa kidini kwa hapa ukanda wa Afrika Mashariki, hasa nikizungumzia hapa nyumbani Tanzania, tuseme kwamba masuala ya uwiano wa kidini ni mambo ambayo kwa kweli yanaendelezwa sana, kwa sababu ukiangalia sisi Wakristo na Waislamu mambo yetu ni mamoja, kwa maana kwamba tunashirikiana kwa namna moja ama nyingine, hasa katika masuala mazima yanayohusu taifa. Ukiangalia kwa mfano, kuna wakati tulipitia katika nyakati za ukame, lakini dini zote tulishirikiana kuhakikisha kwamba tunaliombea taifa ama tunamuomba Mungu aweze kuleta mvua, na kitu hicho kwa kweli kimeweza kufanikiwa kwa namna moja ama nyingine. Kwa hiyo viongozi wetu wa dini kwa namna moja wanajaribu kutuunganisha sisi kama waumini wao, kuhakikisha kwamba tunajenga upendo na ushirikiano.
Wafanyaje ndio amani istawishwe?
Jambo la kwanza, tuhakikishe kwamba viongozi wa dini, kwamba utofauti wetu ni imani ama mitazamo kutokana na dini yako ambayo wewe unayo, lakini kwamba naye muabudu ama tunaye muomba ni yule yule Mungu, wote tunamuomba Mungu, ila tunatofautiana tu katika yale masuala ya kuamini. Kwa hiyo jambo la msingi sana, viongozi wetu wa dini haswa wachungaji, mashehe, wajaribu sasa kuwahimiza waumini kwamba sisi ni wamoja, mtu ambao tunamwabudu ni Mungu huyu huyu ambao wote tunamtegemea, lakini utofauti wetu sasa ni katika kuamini kwamba kila mtu anaamini kitofauti, lakini tusijenge zile chuki za hapa na pale, kuhakikisha kwamba tunakuwa na uwiano na umoja na ushirikiano pia.
Nimependa sana kauli yako kaka, asante.
Nashukuru sana kuweza kunishirikisha katika kipindi.
Haya, tukiondoka Tanzania tuelekee Bukavu katika Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Akili Kabembe amerusha swali pale,
anasema ati wengi wao hawapata ni sasa watatafuta amani aje?
Hebu tujibu mwenyewe Akili.
Mimi nisema hawawezi, kwa sababu kwanza dini ni nyingi, kuna Katoliki, kuna Waislamu, Protesta. Sasa hawawezi patana kwa sababu dini hazipatani, kwanza zote zenyewe zinagongana. Sasa kupata amani hatuwezi, maki kama wanashirikisha dini ndio itatupatia amani, kwa kweli tutakuwa tunashindwa, hatutapata amani duniani, maana mambo itaendelea kuharibika tu.
Kwani wewe umeona ni kama gani, umeona uko Kongo ama ni wapi umeona hawaelewani? Kwa nini unakasema hivyo?
Dini hazipatane kwanza zote zenyewe, dini hazipatane kwanza, dini zinagongana zote zenyewe kuzo zenyewe. Huku ngambo ya huku kwetu Este Kongo huku, wao wenyewe tena wasema watatafuta amani. Haviwezi kuwezekana, dini ambayo inatufunza na yeye yenyewe ndio inaingia ndani ya politics. Hapo kushangalia politics dini na ushika, hiyo inaendelea kuharibu kabisa dini.
Haya, sawa. Tunashukuru na tunapongeza sana. Asante.
Na mimi nashukuru. Asante.
Hao ndio tumefaulu kuwapata kwa njia ya simu, na wengine wametuma ujumbe hapa tusome. Hawakutaka kushirikishwa. Tuanze katika mji wa Nanyuki nchini Kenya. Yuko J. James anasema katika siku hizo hakutakuwa na dini tofauti. Dini zote duniani zitaharamishwa na kuwa ni one order. Dini itakuwa moja kote duniani na kuongozwa na mtu mmoja. Huyu nabii ama nini?
Ametabiri yanayokuja. Haya, tutasubiri kuona hayo. Malikwisha Alexis, ama ni ujumbe wake Richard J. Mina akiwa Arusha, Tanzania. Anasema mimi naona kwa kuwa wote ni kitu kimoja, kila mtu na dini yake, kuwe tu na heshima.
Naye Ali Songolo Alan yumo katika eneo la Kinshasa, Kongo, anasema dini ipo kwa ajili ya kuleta amani, upendo na upatanisho baina ya mataifa tofauti.
Haya, huyu ni Nixon Mlowola, asema yuko Maputo, Msumbiji. Anasema kuna dini kuu tano, shida ni katika mitizamo ya kiimani.
Maoni mazuri sana kutoka kwa wasikilizaji wanaofuatilia matangazo ya VOA Express, na wote walioshiriki na wale ambao hawakushiriki lakini wanafuatilia kwa redio zao. Pata mziki huu, ushirikiano wa Akothe kutoka Kenya na Diamond wakisema Sweet Love.
Ni Sweet Love. Sema kama jina linavyokwenda,
Sweet Love.
Kwako si he, si he mi. Ewa sije kuteka viwembe, na mi Zinga upepo situ zimie mama wakati ya fitina mina tamsu nojua wengi wala hai sije kesho kanibia changama kwenye uwezo sina nikabaki na ugua mangapi ulisha zusha tuzonge mangapi lengo ninyanganye tonge oh mangapi nyanga kachinja na ngombe
Nadunda hapa nikiona video ambayo Akothee na Diamond walicheza pale miaka ya nyuma kuonesha ushirikiano tena wa Kenya na Tanzania.
Yaani ni kibao bado kinatamba hadi sasa. Maneno mazuri hata hivyo. Ni wimbo wa ushemegi huo na bila shaka umeutoa vizuri ama unasemaje?
Kabisa, tumekurudisha hapa katika safari hii yote ya VOA Express leo Februari mosi. Na ukiwa umeburudika hapo basi pata lifestyle, yani mtindo wa maisha. Hofu imekuwa ikiwaandama sana wanaharakati wa kutetea haki za kibinadamu nchini Kenya, kwa sababu baadhi wamelalamikia kutishwa na wenzao kutekwa nyara na hata wengine kuuawa kwa sababu kazi wanaofanya ya kutetea umma katika masuala ya kudhulumiwa haki za kibinadamu. Mwenye Haji Chamosi amefanya kazi hiyo wanaharakati kwa takriban miaka 10 sasa, na hapa anaeleza jinsi amebadilisha maisha yake kwa sababu ya kuandama na kutishwa.
Nikizungumzia katika masuala ya usalama, ni kwamba sisi pia kama wanaharakati kwa njia moja ama nyingine yanatuathiri, kwa sababu saizi kuna masuala yanazidi ya kupotezwa kwa watu, wanaharakati kuwa targeted. Mimi binafsi pia kulingana hali hii najihisi pia niko katika hatari ama vulnerable kuweza kupatikana anytime. Hata ndio posa saizi, hata matembezi yangu kitambo ilikuwa naweza tembea hata sana nizo siku nikaenda katika sherehe, lakini ndipo saizi nime minimize, siwezi kwenda katika sherehe, na hata nikiwa naenda lazima nichunguze usalama wangu utakoko vipi, ni jambo gani laweza niathiri, jambo gani naweza kuwa salama. Pia sitosha, hata matumizi ya simu pia ndipo waogopa, ukitumia simu watumia lakini huku waogopa, hujui ni nani anakutrace kutaka kujua ongea na nani na nani. So naona sisi kama wanaharakati safari ama mimi personal pia naona safari masala ya usalama pia inatuathiri. Pia sitosha, hata nikiwa nyumbani pia familia yangu pindi nikitoka nikiwa naenda kazini wana wasiwasi, paka nikirudi salama ndio wanauliza oh umerudi salama shukrani, lakini pia wana wasiwasi kwa sababu wanaharakati ama watu kuwa targeted, kwa sababu sisi ndio tunafuatilizia zile kesi za watu kupotea kiolela na watu kuuliwa pia. Kwa hiyo masuala mazima ya utovu wa usalama pia sisi kama wanaharakati pia yanatuathiri kifikra, kihisia, hata maisha yetu yanabadilika, kuvaa inabadilika, wengine inabidi ubadilike mavazi pia ili mradi maisha yako yawe salamani. Kwa hiyo mimi binafsi naona siko salama, lakini ile kuishi kwa nguvu za Mungu tu kwa sababu tuko kwa niaba ya jamii, na hakuna vile tutaepuka masuala haya, lazima tusaidie jamii.
Na sasa tupate yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii kote ulimwenguni kama ambavyo Mkamiti Kibayasi anavyotujuza kutoka Washington.
Shukrani sana studio 15 za VOA Mombasa, Kenya. Basi kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii ikiwemo Twitter, Facebook na Instagram, bado siasa za Kenya kila kuchao zinaibua sura mpya, ambapo picha ya CEO wa Keroche Breweries Tabitha Karanja inatanda kwenye mitandao akielezea kwa nini amechagua kujiunga na United Democratic Alliance, yani UDA, chama cha naibu rais William Ruto, badala ya Azimio, licha ya urafiki na Raila Odinga, huku mwanamke huyo akielezea mipango ya kufanya kampeni mlango hadi mlango kuelekea Agosti 9 mwaka huu. Vilevile habari nyingine inayotanda ni picha ya Dr. Tulia Ackson inachukua na kugonga vichwa vya habari mitandaoni, ikieleza ndio spika wa mpya wa bunge la Tanzania, akichukua nafasi iliyoachwa wazi na spika aliyejiuzulu hapo Januari 6, Job Ndugai. Maelezo zaidi yanasema Tulia, mgombea wa CCM, amepata kura zote 376. Huko huko Tanzania pia habari nyingine inayotanda ni rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan amemteua Zuhra Yunus, aliyekuwa mtangazaji wa BBC, kuwa mkurugenzi wa mawasiliano ya rais Ikulu, nafasi ambayo ilikuwa ikishikiliwa na Jafar Haniu ambaye atapangiwa majukumu mengine. Kwa upande mwingine, mwanamuziki na mwanamitindo maarufu Marekani Rihanna, ukipenda umuite Riri, amechukua nafasi kubwa mno kwenye mitandao yote ya kijamii baada ya kuonyesha tumbo lake kuwa ni mjamzito katika picha tofauti tofauti, akiwa peke yake na nyingine akiongozana na mpenzi wake A$AP Rocky, huku wakiwa wameshikana mikono wakifurahia ujio wa mtoto wao. Haya basi, ndio hayo tu niliyoweza kukusanyia hivi sasa katika yavumayo mitandaoni.
Shukran sana Mkamiti kwa kutufahamisha mengi hayo yanayotamba hata katika vyombo mbalimbali vya habari.
Popote ulipo shabiki wa kipindi Kwa Undani, usikose kuungana nasi saa 3 usiku saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 2 saa za Afrika ya Kati hii leo. Kati ya mengine tulionayo ni kuchaguliwa kwa spika Tulia Ackson. Anakuwa spika wa kwanza mwanamke nchini Tanzania. Je, umuhimu wake ni nini? Yote hayo utayapata hapa VOA Swahili.
Unaendelea kusikiliza matangazo yetu kupitia www.voaswahili.com. Kumbuka basi matangazo haya pia utayapata katika redio wa shirika katika mataifa ya Afrika Mashariki.
Swali la leo: nini kifanyike kukabili magonjwa ya kitropiki kama vile malale, kichocho, upofu na hata matende yanayoonekana kupuuzwa katika bara la Afrika? Na kwanza kabisa hapa namuona Richard Kambale kutoka Beni, DRC, anasema ni vema wataalamu wa haya magonjwa waelimishe watu kuhusu hatari yake na pia kinachochangia zaidi ili wajipange.
Anasema yuko kule wa Sakatoge, Dodoma, TZ. Anasema serikali zetu zitie elimu zaidi kupitia wataalamu wa afya juu ya magonjwa hayo.
Naye Abubakar Nigerese anasema yapewe kipaumbele na yaingizwe kwenye orodha ya magonjwa hatari ili tujikinge nayo.
Vedesto Romani anasema yeye ni mkazi wa Nzega, Tabora, TZ. Anasema full respect pamoja sana studio. Akujibu swali huyo. Asante sana.
Kidogo kando ya mada, lakini ujumbe wako umefika. Nami hapa na ujumbe wake Lawrence Lulandala wa Jombe, Tanzania, anasema kuzingatia tu usafi ndio suluhisho. Na kuna ujumbe mwingine hapa unaosema kutoka kwake Abdalla Hamisi, hajaandika yuko wapi, lakini anasema hilo ni swala la wataalamu wa magonjwa.
Haya, sawa, tumesikia. Shukran sana. Hata hivyo muda unasi, tutakomea hapa siku ya leo hadi wakati mwingine.
Nasema shukrani sana kwa leo tushika mkono Aida Isa pamoja na Hadija Ruyami na Collins Liberty Adede. Mimi ni Josephat Kioko, ni kuage kutoka safari yote ya VOA Express.